Posledně jsme spolu začali probírat, milí přátelé, druhý Pavlův dopis do Tesaloniky. Věřící v tomto městě byli pro apoštola Pavla radostí, jak jsme si řekli už několikrát. Jejich svědectví, jejich upřímnost k Pánu Ježíši a jejich praktický život, to všechno bylo pro Pavla a pro jeho spolupracovníky a taky pro rozlehlé okolí velkým požehnáním. I když tito milí lidé sami prožívali nemalé těžkosti a protivenství nebo přímo utrpení pro Krista. A tak kromě toho, že se Pavel za ně modlil a předkládal své žádosti Bohu, pokud šlo o tesalonické věřící, také za ně děkoval. Přestože Pavel ze svých tesalonických duchovních dětí měl velkou radost, musel jim tu a tam napsat i věci, které nejsou právě krásné a povzbudivé, jak jsme to viděli už v prvním dopise. Ale Pavel jako pastýř viděl za potřebné hovořit i o těchto věcech, které nejsou příjemné na čtení. Pokládal za potřebné uvést je na pravou míru, aby milí tesaloničtí o nich věděli a podle nich se také řídili. Posledně jsme si v našem pořadu ukázali, že tu jde o příchod Páně, který zahrnuje dvě stránky. Jedna stránka je pro Boží děti velice radostná, zatímco druhá etapa toho příchodu Pána Ježíše, je přímo tragická pro ty, kdo Pána Ježíše do toho okamžiku nepřijmou, nepozvou do svého života, kdo jej nebudou mít jako svého osobního zachránce. Některé myšlenky jsme si už naznačili. Šlo o tenhle text na začátku naší druhé epištoly Tesalonickým, verše 6 až 9. A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem. A vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděli, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba daleko od Pána a slávy jeho moci. Když čtu některé pasáže v Božím slově v Bibli, říkám si, že jsou tady často načata některá témata, která by mě zajímala mnohem víc do podrobností, anebo i některé události ze života některých božích lidí. Rád bych věděl víc. Ale v Bibli není nic napsáno jen tak pro uspokojení naší touhy po senzacích, po nějakých podrobnostech. Tak taky o pekle v Bibli není napsáno nic, co by jen tak uspokojilo lidskou zvědavost, ale je tam napsáno dost k tomu, aby všichni lidé byli varováni. To neznamená, že peklo je méně skutečné, když je o něm nemnoho napsáno. Konec konců sám Mesiáš řekl o pekle snad vůbec nejvíc, víc než kdokoliv jiný. Peklo je prostě biblická skutečnost, i když mnoho detailů přesně neznáme. Víme, že peklo bude hrozné, i když neznáme podrobnosti. Za mnohem důležitější ovšem pokládám otázku, koho se to peklo vlastně týká, jinak řečeno, kdo tam bude. Když si čtu Pavlovy verše pro tesalonické věřící, mně osobně se zdá, že tato otázka je tu zodpovězena nade všechnu pochybnost. Neznají Boha a odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba, daleko od Pána a slávy jeho moci. Upřímně řečeno, velice nerad o těchto věcech mluvím. A jsem přesvědčen, že takovéhle téma nebylo nic příjemného ani pro samotného apoštola Pavla. Při různých příležitostech zjišťuji, že mnoho lidí, a to i zbožných věřících lidí, z tohoto pohledu žije ve vysněném nebiblickém omylu, nebo někdy spíš ve zvěstované a přijaté lži, spočívající v tom, že dobrý život umožní lidem cestu do nebe. Že přece Pán Bůh musí zohlednit naše dobré skutky, když se bude rozhodovat, jestli nás do nebe vezme, anebo nevezme. Takhle mi to naléhavě předkládal jeden člověk, který se cítil dotčen, že by například jeho babička, která celý život dělala všem jenom dobře, měla minout nebe, protože nepřijala Ježíše jako svého zachránce. A jiný člověk, který třeba žil všelijak a škodil druhým, na konci života uvěří a v tom nebi bude. Co by to byla za spravedlnost? Je mi moc líto, že i celá řada upřímných věřících lidí, lidí, kteří s touhou po boží pravdě čtou Písmo svaté, jsou v této otázce přesvědčeni, že dobré skutky nebo takzvaný čistý život stačí pro vstup do nebe. Stačí k tomu, aby se člověk Pánu Bohu zalíbil, i když třeba předtím hřešil. Dovolte, abych k tomu vyslovil ještě několik myšlenek, i když po zkušenostech z různých rozhovorů si moc nedělám iluze, že vás přesvědčím, pokud jste už přesvědčeni, ale zkuste naslouchat. Mým cílem není spáchat na vás nějaké mentální násilí, ale chtěl bych se spolu s vámi zamyslet a ukázat vám některá místa v písmu k této mimořádně závažné otázce. Kdyby byla možná jiná cesta, jak dosáhnout odpuštění hříchů, kladu si otázku, proč by potom Boží syn tak strašně musel umírat na kříži. Pokud by stačilo desatero Božích přikázání nebo tak něco, aby lidé věděli, jak mají žít dobře a kdyby začali tak žít, že by to Pánu Bohu stačilo k odpuštění předchozího života, předchozích hříchů, to by tu nemusela být ta hrozná, tak nepředstavitelně veliká oběť Božího syna. A nebo snad Boží milost a ta oběť Božího syna je nutná jenom pro ty, kdo nejsou dostatečně způsobilí konat dobré skutky, pro ty moc velké hříšníky? Nemohu jinak, než souhlasit s myšlenkou, že milost je v podstatě nespravedlivá. Když se ve státě uděluje amnestie, je to v podstatě nespravedlivé. Jen proto, že prezident nastoupil do funkce, nebo že má nějaké výročí, je spousta lidí propuštěna ze svého spravedlivého vězení, lidsky spravedlivého podle nějakých zákonů a soudů. Toho prezidenta to nestojí nic, než snad pár podpisů, aby se někteří lidé dostali z toho vězení ven. I Boží milost působí takovým dojmem, že je nespravedlivá. Konec konců, proč by Bůh nemohl prostě prominout trest lidem, kteří sice mají něco zlého za sebou, ale už chtějí žít dobře? Víte, veliký rozdíl mezi prezidentovou amnestií a Boží milostí je v tom, že aby Bůh mohl udělit milost, musel někdo čistý, nevinný, vytrpět spravedlivý soud za moje hříchy. A v tom je obrovský rozdíl mezi prezidentskou amnestií a Boží milostí. Prezidentská amnestie je v podstatě nespravedlivá. Odpovídá zákonům tak, jak jsou nastavené, ale Boží milost je spravedlivá. Ubezpečuji vás, že jiná milost u Boha není, než milost v zástupné oběti. Trest musí být vykonán. Pán Bůh nemůže odpustit jen tak. Vím, že každá ilustrace má svoje slabosti, ale jedna z těch, které zobrazují ten boží princip, je například, jako když kluci provádějí různé věci, které vědí, že provádět nemají, a tak třeba míč skončí v rozbitém okně. Když pak ten, kdo to způsobil, přijde a majiteli se omlouvá a prosí ho, aby mu prominul, to je sice moc pěkné, pokud se to vůbec stane, ale to prominutí nepomůže, aby se to okno zcelilo. Někdo musí to okno zaplatit. Někdo ho musí opravit. A tak podobně, když uděláme jakoukoliv jinou věc, třeba nabouráme auto, protože jsme nepozorní, nebo protože někdo je pod vlivem alkoholu, nepomůže přiznat, omluvit se a už vždycky jezdit jenom dobře podle předpisů. Někdo utrpěl ztrátu. Tu ztrátu je třeba nahradit. Máme-li vrátit věci do původní pozice, máme-li věci vyrovnat své dluhy. Odpuštění je moc pěkná věc i mezi lidmi, nejenom ve vztahu s Bohem. Ale někdo musí nahradit ztrátu, napravit škodu. A když to rozbité okno nemůže zaplatit ten kluk sám, protože ještě nemá žádné příjmy, tak to musí zaplatit někdo jiný. Zaplatí třeba tatínek. A ještě jedna rozvaha. Představte si lékaře, který za svůj život pomohl stovkám lidí, třeba skutečně zachraňoval životy. Ale po letech dobré praxe se dopustí zlého trestného činu. Může to být celkem cokoliv. Třeba vážnější nehoda s újmou na zdraví nebo na majetku. Zásluhy, nezásluhy, náš lékař se ocitne před soudem jako obžalovaný. A víte, co bude hlavním předmětem soudního líčení? Jeho dlouholetá dobrá lékařská praxe? Počet lidí, kterým pomohl nebo kterým zachránil život? Hlavním předmětem soudního líčení bude trestný čin, kterého se dopustil. A když se prokáže jeho vina, bude také vynesen rozsudek. Já vím, že při vyměřování trestu by v našem soudnictví bylo přihlédnuto k dosavadnímu takzvanému bezúhodnému životu, ale trestný čin zůstává trestným činem a ten ani pro naše soudnictví nelze odčinit tisícem dobrých skutků, byť by to byl tisíc zachráněných lidských životů. Myslím, že v tom je jádro nedorozumění. Čestného života a dobrých skutků si světský soud a tím více Pán Bůh nesmírně považuje. O tom není diskuse. Takový lékař může mít za sebou třeba několik významných odměn a uznání. Ale je to pro něho omluvou za trestný čin? Co má soud nebo také Pán Bůh dělat s našimi proviněními, když je ve své spravedlnosti opravdu nemůže jen tak prominout? Boží trestní řád praví odplata za hřích je smrt. Nehněvejte se, prosím, vím, že je to nemilosrdné a tragické, ale je to princip, který platí bez ohledu na velikost našich zásluh. Uznávám, že tento princip je skutečně nemilosrdný, ale Pán Bůh jako takový nemilosrdný není. On se s tímto zákonem nespokojil. On se s touto spravedlností, která by nás odsoudila, nespokojil. Vždyť by to znamenalo zánik všech lidí do jednoho. A to Pán Bůh nikdy nechtěl. A tak našel východisko a zaplatil nejvyšší cenu, aby to jeho řešení mohlo fungovat. Jediná možnost, jak člověka z důsledků tohoto principu Boží spravedlnosti vysvobodit, byla právě zástupná oběť. Někdo nevinný umřel za vinné. Tak byl splněn požadavek Božího trestního řádu. Je splněno to, že odplata za hřích je smrt, a pak už jsou dobré skutky člověka, za jehož hřích bylo zaplaceno, Pán Bohu k velikému potěšení. Pochopte prosím, že dobré skutky nejsou podle písma, ale ani v běžném životě nejmenším důvodem k odpuštění hříchů. Nenechte se nikým oklamat, ani svými domněnkami, ani svými pocity. Férovým životem a dobrými skutky se před světským soudem ani před Bohem neodčiní naše zlo. Před Bohem jsou dvě možnosti. Buď si člověk svoje viny nese na sobě sám, anebo je tu druhá možnost, a sice, že přijme nabídku Božího syna a on ten trest ponese místo mě. Dejte prosím dobrý pozor, ve světském soudnictví v podstatě existuje jen ta první možnost, to je odpíkat si trest. To nikomu nepřipadá surové ani nespravedlivé. Když Pán Bůh kromě trestu, kromě spravedlnosti, nabídl taky milost v tom smyslu, že ten trest vzal na sebe Boží syn a od nás čeká jenom pokorné přijetí této milosti, to některým připadá surové nebo snad nespravedlivé, že ti, kdo tuhle Boží milost odmítnou, se setkají jenom se svým trestem, protože milost odmítli. Apoštol Pavel nám tu ve svém textu řekl, neznají Boha a odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba daleko od Pána a slávy jeho moci. Jestliže máte rádi svou hodnou babičku, která celý život všem pomáhala a přejete jí, aby byla v nebi, pak vás musím ubezpečit, přátelé, že oběť Pána Ježíše Krista je pro ní jen jedna jediná šance. Vyzývám vás tedy, abyste s ní mluvili, vysvětlili jí evangelium a úpěnlivě se modlili, aby jí Pán Bůh zasáhl v srdci, aby se jí dotkl, aby se Pánu Ježíši odevzdala, aby přijala Ježíše a jeho oběť za její hříchy. Není třeba nic víc, než aby to svým srdcem přijala a Pánu Ježíši svými ústy vyznala, že přijímá jeho oběť. Jsem rád, že znám i lidi, kteří tuto jednoduchou zprávu o spasení přijali ve velmi pozdním věku. Zatím je ještě doba milosti. Ještě může spasení z Boží milosti přijmout každý pouhou vírou. Jsem si vědom, přátelé, že to, co tu teď povídám, je vlastně pouze jednostranná komunikace. Rozhovor by byl určitě lepší. Vy byste vyslovili svoje otázky nebo i námitky, ale když tu možnost nemáme, tak mi nezbývá, než vás odkázat na upřímné modlitby, řekl bych na takové otevření srdce před Pánem a na pilné studium písma. Nemám pochybnosti, že ten, kdo se Pánu Ježíši upřímně otevře, obdrží od něho upřímnou odpověď. Samostatnou oblast úvah v této problematice tvoří lidé, kteří se o Pánu Ježíši a o spasení v něm skutečně nikdy nedozvěděli. Neměli tedy možnost se rozhodnout pro tu druhou variantu, čili pro Boží milost. Často se setkávám s nemalou starostí některých lidí o národy, kde si v Africe v džungli, nebo o národy, které skutečně nikdy evangelium neslyšeli. Dovolte, abych vás ujistil, že Pán Bůh každého člověka posoudí naprosto spravedlivě. Nikdo se proti Božímu soudu neodvolá, nikdo proti němu nezvedne ruku. Ne proto, že by se odvolat nesměl, ne proto, že by z pozice síly bylo zakázáno proti Božímu soudu protestovat, ale proto, že každý tam potom tu Boží spravedlnost pochopí, uvidí, porozumí jí. Není to dnes předmětem našich úvah, ale přečtu vám k tomu z epištoly Římanům aspoň v pár veršů na přemýšlení. Pavel v první kapitole píše Římanům 1.18 až 21. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu. Ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. A potom o kousek dále ve druhé kapitole listu Římanům Pavel píše ve verších 14 až 16. Jestliže národy, které nemají zákon, sami od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou sami sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obvinují, jednou hájí. Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto. Než se vydáme k dalším tématům, chci vyslovit ještě myšlenku k představě pekla, o kterém tu byla také zmínka. Takzvané lidové představy o tom, že se dušičky vaří kdesi v kotli pod pokličkou, ve světle písma naprosto nemají šanci obstát. Jsou to lidské výmysly, nebo doslova nesmysly. Jeden člověk mi podle svých představ dokonce řekl, že se těší do pekla, že tam bude mít své pivo v hojnosti a k tomu ženy. Nevím, jak k této představě došel, ale litoval jsem ho. Náš text nám ukazuje některé náznaky, ze kterých teď chci vyzvednout tento. Jejich trestem bude věčná záhuba a ta podstata je daleko od Pána a slávy jeho moci. 9. verš v našem základním textu. Peklo vidím jako prostor nebo oblast daleko od Pána. Tam není dobro, tam není pravda, tam není nic krásného, nýbrž pouze opak toho všeho. Daleko od Pána a slávy jeho moci. To nastane, jak nám tu apoštol Pavel dává na vědomí, až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili. Také vy jste uvěřili našemu svědectví. To je 10. verš. Tohle je jedna a druhá stránka příchodu Páně. Můžeš se s radostí a pokojně těšit na tu pozitivní stránku? Tesaloničtí přijali Pána Ježíše a tak se těšit mohli. A apoštol Pavel připojuje jen povzbuzení pro věrnější a důslednější život Pánu ke cti. Také vy jste uvěřili našemu svědectví, proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Nespokojme se, přátelé, s dobrými činy, byť by byly podstatně lepší než činy lidí kolem nás. Nespokojme se svým dosavadním stavem a vztahem k Bohu. Pojďme výš, pojďme k němu samému, abychom mu lépe rozuměli, abychom mu lépe dovedli sloužit. To bude k velké radosti Pánu, jak jsme si tu četli, k užitku lidem kolem nás a taky k naší radosti, k naší slávě před Boží tváří. O příchodu Pána Ježíše si spolu s apoštolem Pavlem budeme povídat něco víc zase v našem příštím pořadu. Pokud si přečtete text, který je před námi, bude nám to společně k užitku.